Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 24. oktobar, ovo su vijesti dana. Grupa radnika kombinata aluminijuma najavila blokadu ulazne kapije Kapa 4. novembra. Crnogorski vojnici ostaju u Afganistanu i nakon 2014. saopštila je ministrica odbrane Milica Pejanović-Đurišić. Precizirani detalji sahrane Jovanke Broz u subotu. Obama negira prisluškivanje njemačke kancelarke Merkel. Samit Evropske unije u sjenci navoda o američkom špioniranju. Nove optužbe protiv Berlusconija za korupciju. A u emisiji se, između ostalog, bavimo Vujanovićevim kriterijumima za pomirovanje osuđenika. Zašto se mogu pomilovati kriminalci, ali ne i građani koji protestuju, poput 90-godišnjeg Đorđa Tomovića?
Možete da me zatvorite i nikako dugče patit, ništa neću. I da ste mi zdravo. Kad skrenete da me zatvorete, jedan dan ranije da znamo i dođite za mene sa, kako hoćete, s provodom.
Bavimo se i malteškim redom. Dr. Antun Zbutega uz princa Nikolu Petrovića, jedini državljanin Crne Gore, član malteškog reda, kaže da je jedini priznati malteški red nije formiran u Crnoj Gori.
Sigurno se ne radi o suverenom viteškom malteškom redu, da se jedinom viteškom redu koji ima kontinuitet od vremena krstaških ratova za danas i koji ima status međunarodnog subjekta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici Podgoriškog kombinata aluminijuma koji su po novom zakonu stekli uslov za odlazak u penziju ponovo će blokirati ulaznu kapiju fabrike 4. novembra, izjavio je predstavnik ove grupe radnika Radovan Tošković za portal Analitika. Najavu novog protesta Tošković pokrepljuje činjenicom da njihov zahtjev za isplatom otpremnina do sada nije naišao na razumijevanje nadležnik. Advokat ove grupe radnika Zoran Piperović mjesecima pregovara sa predstavnicima vlade i stečajne uprave u vezi sa otpremninama. Tošković će za aktualnu situaciju okrivio šefa menadžmenta Kapa Nebojšu Dožića. Radnici traže isplatu otpremnina od 6 do 14.000 eura, 177 eura po godini staža iz stambenog fonda i uplatu beneficiranog staža za 240 radnika. Treba sačekati da Demokratska partija socijalista završi postupak utvrđivanja političke odgovornosti svojih funkcionera za aferu snimak prije eventualnog usvajanja rezolucije o toj temi u parlamentu, saopšteno iz Socijaldemokratske partije. Demokratski front i Pozitivna Crna Gora pozvali su ranije SDP da usvoji zajedničku rezoluciju kojom bi parlament tražio utvrđivanje političke odgovornosti aktera afere snimak. Ministrica odbrane profesor dr. Milica Pejanović-Đurišić učestvovala je na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta na nivou ministara odbrane u ISA formatu, na kojem se raspravljalo o situaciji u Afganistanu sa posebnim osvrtom na povlačenje međunarodnih snaga. U saopštenju iz Ministarstva odbrane navodi se da je Pejanović-Đurišić potvrdila punu spremnost za angažman Crne Gore u saradnju sa saveznicima u Afganistanu i nakon 2014. godine. Koordinator Demokratskog fronta za izbore na Cetinju Koča Pavlović optužio je sistem Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori da su organizovanjem proslave Dana Ujedinjenih nacija u prijestolnici direktno uključili se u predizbornu kampanju DPS-a. Dan UN-a u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija prijestolnice Cetinje i sistema UN-a obilježava se danas u vladinom domu na Cetinju. Iz misije UN-a su saopštili da proslava nema nikakve veze sa izborima i da je ona na Cetinju održana i prethodne dvije godine. Jelisava Kalezić, univerzitetski profesor koja je u Demokratski front ušla kao nestranačka ličnost nakon što je u svom autorskom tekstu u vijestima kritikovala neke aspekte rada u Demokratskom frontu, a mediji spekulisali da će u buduće u Skupštini djelovati nezavisno, za današnji dan je rekla da ne napušta ni front ni Skupštinu. Ne planiram da izlazim iz Demokratskog fronta ni iz poslaničkog kluba Demokratskog fronta. Moja samostalnost kao nestranačke poslanice nije ugrožena, rekla je Kalezić Danu. Organizacioni odbor precizirao je detalje sahrane Jovanke Broz. Ispred kuće cvijeća u počasnom stroju bit će gardisti, a uz nadgrobnu ploču nekadašnji partizani. Dolazak su najavile delegacije iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Kovčez sa tijelom Jovanke Broz od subote ujutro pred sahranu, koja je zakazana za popodne, bit će izložen ispred kuće cvijeća, a pored njega pripadnici vojske Srbije držat će stražu. Tačno u podne kraj odra će se održati Posmrtni govori premijer Srbije Ivica Dačić, Jovankin Sestrić, Goran Aleksić i predsjednik Subnora Srbije Miodrag Zečević. Zatim će se u krugu porodice i predstavnika vlade tijelo Jovanke unijeti u kuću svijeća gdje će biti pokopana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama negirao je navode nekih izvora da Nancy Jai prisluškuje telefon njemačke kancelarke Merkel i u direktnom telefonskom razgovoru je uvjeravao da Sjedinjene Države nijesu, niti će se ikada baviti takvim stvarima. U Briselu danas počinje dvodnevni samit Evropske unije na kojem bi glavne teme trebalo da budu ekonomski oporavak Europe i problem imigracije, ali se većina analitičara slaže da novi navodi o američkom špioniranju ozbiljno prijete da zasjene ove teme. Sirijska je vlada oslobodila iz zatvora 48 žena u sklopu razmjene zatvorenika dogovorene između Libana, Turske, Sirije i sirijskih pobunjenika. Bivši italijanski premijer Silvio Berlusconi suočava se s novom optužbom za korupciju. U preliminarnoj optužnici sudije u Napoliju se navodi da je 77-godišnji Berlusconi podmitio senatora kako bi podržao njegovu stranku 2006. godine.
Slobodna Evropa.org.
Još jednom vas pozdravljamo i uobičajeno prelazimo na tematski blok. Crnogorski predsjednik Filip Ujanović, koji je do sada bio široke ruke kada je riječ o pomilovanjima osuđenika, čak i za najteža krivična djela, to nije učinio u slučaju 95-godišnjeg mještanina Beran Sela Đorđa Tomovića, koji će se uskoro naći iza rešetaka jer je odbio da plati prekršajnu kaznu zbog blokade odlaganja smeća u okolini njegovog doma. Iako se Ujanović pozvao na ustav i zakone, praksa suda u Strasburu pokazuje da je imao osnova da pomiluje Tomovića. Dimitrije Jovićević ima više detalja.
Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović imao je pravni osnov da pomiluje 24 mještana Beran Sela, među kojima je i 95-godišnji Đorđe Tomović, a koji su prekršajno kažnjeni pošto su se suprotstavljali odlaganju smeća pored svojih kuća, u tom mjestu pored Berana. To pokazuju dvije presude Suda za ljudska prava u Strasburu, čiju pravnu praksu Crna Gora mora da primjenjuje, a na koje se podnosioci molbe za pomilovanje pozivaju. To nam potvrđuje i advokat Goran Rodić.
Bez obzira što je zakonsko rješenje kod nas kontradiktorno kada govori o kažnjivom dijelu, primjenom zakona o pomilovanju, pozivom na praksu suda za ljudska prava u Strasburu, apsolutno se moglo postupiti i dati pomilovanje ljudima iz Berana.
Do komentara takvih tvrdnji u kabinetu Filipa Vujanovića nismo uspjeli da dođemo. Odbijajući zahtjeve za pomilovanje Beran Selaca, Vujanović je obrazložio da se akt milosti odnosi samo na počinioce krivičnih, ali ne i prekršajnih djela. Time je zaprepašćen predstavnik Beran Selaca Gojko Cimbaljević, koji ističe da je Vujanović kao pravnik morao da zna da se pomilovati mogu i počinioci prekršaja. Zaprepašćuje ga i brzina kojom je Vujanović donio odluku.
Da je na tu inicijativu odgovoreno u nevjerovatno ažurnom roku koji je za naše sudove nezabilježen. Trebalo samo dva dana da se razmotri i odbije ta inicijativa. I ono što najviše zaprepašćuje je da se svaki po nekoliko puta mogu pomilovati lice koja su Crnoj Gori osuđena za najteže zločine, dok se to pomilovanje ne može dati čovjeku koji ima 95 godina i neosuđivan je. I što je najgore, on je osuđen samo zato što je branio svoje i pravo svog potomstva na život u zdravoj životnoj sredini, branio je pravne tekovine ove zemlje, branio Ustav Crne Gore, branio je evropske konvencije, dakle on je osuđen na pravdi Boga.
Već duže dio NVO sektora, medija i opozicionih partija sumnjaju u regularnost i motive Vujanovićevih pomilovanja, koji je za razliku od državnika u regionu u tome bio mnogo šire ruke, pa je 2012. aktom milosti obuhvatio 142 osuđenika, dok je predsjednik Hrvatske to isto učinio za njih 54. U Mansu su stalno posjećali kako je Vujanović 2009. pomilovao sada pokojnog Dragana Dudića Frica, koji je bio označen kao jedan od ključnih ljudi odbjeglog narkobosa Darka Šarića. Njihovom zahtjevu da im šef države dostavi listu pomilovanih nije udovoljeno, pošto je u Vujanovićevom kabinetu konstatovano kako time ulaze u rizik da javno budu objavljena njihova imena, što bi tim osobama prouzrokovalo neprijatnosti. Na kraju vratimo se 95-godišnjem Đorđu Tomoviću sa početka ove priče. Uspjeli smo da ga dobijemo telefonom. Pošto je oslabljenog sluha, nismo sigurni da je shvatio koga je pozvao, ali je mentalno vitalan poručio.
Možete da me zatvorite i nikako dok će patit, ništa neću. I da ste mi zdravo. Kad skrenete da me zatvorite, jedan dan ranije da znamo, i dođite za mene sa, kako hoćete, s provodom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Korak dalje.
Kad god se u crnogorskoj javnosti pomenu malteški vitezovi, toko dijela građana probudi posebno interesovanje, pa krenu teorije zavjera od navodnoj tajnoj organizaciji koja djeluje u Crnoj Gori i preko koje se utiče čak i na političke procese. Njihovo navodna misteriozna misija često se pogrešno interpretira. Zbog tih nedoumica, kao informacije da je 7 Crnogoraca zaređeno u malteški red, kolega Predrag Tomović razgovarao je sa doktorom Antonom Zbutegom, vitezom malteškog reda i bivšim ambasadorom Crne Gore u Vatikanu.
Dnevne novine su objavile informaciju kako je u crkvi Svetog Jovana u selu Mali Zalazi na Njegušima prije nekoliko dana u red malteških vitezova primljeno 7 Crnogoraca. Inauguraciju su sveštenike Crnogorske pravoslavne crkve obavili malteški vitezovi iz Holandije i sa Malte, a navodno je 7 crnogorskih građana dobilo certifikate kojima se potvrđuje da su oni ravnopravni članovi tog reda. Dr. Anton Zbutega, vitez malteškog reda i bivši ambasador Crne Gore u Vatikanu, izjavio je za naš program da se međutim radi o nekom drugom redu malteških vitezova, a ne onom autentičnom, čiji su članovi on i princ Nikola Petrović.
Sigurno se ne radi o suverenom viteškom malteškom redu, da se jedinom viteškom redu koji ima kontinuitet od vremena krstaških ratova do danas i koji ima status međunarodnog subjekta, dakle jedne, uslovno rečeno, države koja održava diplomatske odnose sa 105 država u svijetu, znači stalo s Crnom Gorom i tako dalje. Dakle, to nije taj malteški red, nego neki od paralelnih malteških redova koji su ima pingovani.
Anton Zbutega u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da red malteških vitezova postoji još od polovine 11. vijeka. Riječ je o specifičnoj međunarodnoj organizaciji, jedinoj državi na svijetu koja nema svoju teritoriju, ali održava diplomatske odnose sa 105 država, između ostalih i sa Crnom Gorom. Laici često miješaju malteške vitezove i masone, iako su dvije organizacije potpuno drugačije ustrojene i imaju drugačiju funkciju. Kada je riječ o malteškim vitezovima, ključne su odbrana vjere i pružanje pomoći onima kojima je najpotrebnija.
Znači, kad se radi odbrani vjera, ona je nekada branjena i oružjem, znači, u vrijeme krstaških rata, a budući da su srećom ta vremena pošla, radi se o svjedočenju osnovnih kršćanskih, moralnih i duhovnih principa. To je jedno. A drugo je, što je povezano sa tim u funkciji toga, budući da je osnov kršćanske vjere ljubav prema bližnjemu, jeste ta karitativna ili ako ćete da se to kod nas sve se kaže humanitarna funkcija, dakle radi se o pomoći prisjedna bolestima, izbjeglicama, ugroženima, starima i tako dalje.
Iako je uvriježeno mišljenje da je tajna ko su članovi malteških vitezova, Anton Zbutega kaže da u tom smislu nema nikakvih tajni i misterije.
Da je tajna, ne bi to vi znali da sam ja član ili ne znam prinsim kola i tako dalje, niti vam ja o tome govorio. Dakle, malteški vitez nije tajna organizacija. Često se u Crnoj Gori, u regionu, gdje ima relativno malo informacije o tome i tako, malteški vitez povezuje ili čak nekad izjednačava sa masonerijom, sa kojima nikakve naravno veze. Malteški red ne samo da nije tajni, nego nema nikakve misterije, ukoliko vjera sama po sebi nije neka vrsta misterije.
Podsjetimo da je malteški red priznao Crnu Goru 2006. godine. Iste godine su uspostavljeni diplomatski odnosi, a naredni ambasador reda je predao akreditivna pisma predsjedniku Crne Gore, a ambasador Crne Gore velikom meštru. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Podgorici su se sastali predstavnici penzionih fondova regije, kako prenosi naš kolega Esad Krcić, koji je razgovarao sa njima. Iako su nekada živjeli u istoj državi, penzioneri sa eksiju prostora nemaju ista primanja. Najbolje su prošli slovenački umirovljenici, a za njima hrvatski ostatak, koji još uvijek nije u Europskoj uniji, dijeli manje više sličnu sudbinu.
Penzije u Crnoj Gori su, ne računajući Sloveniju i Hrvatsku, koje su članice Evropske unije, najviše među državama bivše Jugoslavije, ali s obzirom da u prosjeku iznosi svega 276 eura, ne može se reći da bitno odskače od ostalih zemalja u susjedstvu, direktor Crnogorskog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Dušan Perović.
Posle Slovenije, koja ima oko 600 eura, Hrvatske, Crna Gora se nalazi na trećem mjestu. Mi nismo zadovoljni sa tim prosjekom i Crna Gora sve čini da se standard penzionera u Crnoj Gori poboljša u okvirima mogućnosti i raspoloživih sredstava sa kojima raspolaže. Jer znamo da fond penzijskog i invalidskog osiguranja učestvuje oko 11% u GDP-u i u javnoj potrošnji oko 30%, što je veliko zahvatanje, što je veliko opterećenje, a da trenutno fond od izvornih prihoda se finansira po 60%, a 40% sredstava, direktno sredstava, obezbeđuje iz budžeta države Crne Gore.
U većini europskih država prosječne penzije su višestruko veće nego u balkanskim zemljama. Prema zvaničnim podacima, prosječna penzija u Francuskoj iznosi oko 1120, u Njemačkoj oko 1200, a u Švedskoj čak 1350 eura. Imajući to u vidu, razlike u visini penzija u državama regiona postaju beznačajne, ali s druge strane penzionerima čija su primanja svedena na minimum, svaki euro vjerovatno znači mnogo. U Bosni i Hercegovini prosječna penzija je početkom godine iznosila 336 konvertibilnih maraka, odnosno 171 euro, a u Makedoniji svega 144 eura. Srbija je po visini penzija poslije Crne Gore, a ispred Bosne i Hercegovine i Makedonije. Direktor Zavoda za socijalno osiguranje Srbije Zoran Panović kaže da su penzije u Srbiji redovne i da se redovno usklađuju sa rastom troškova života i plata.
Sada je zaista jedno teško vreme. Recesija je pogodila ne samo Srbiju, već i ceo region i da ne kažem i ceo svet, tako da prostora za neka velika poboljšanja nema. Ali kažem, ono što je za njih jako bitno, to je ta sigurnost da primaju penziju, da se penzije ipak usklađuju sa kretanjem troškova života, odnosno sa rastom troškova Republike Srbije, tako da u tom smislu mogu imati jednu zaista sigurnost u pogledu njihovih primanja.
Kolike su sada penzije?
Prosječna penzija je nešto, ja ću govoriti u eurima, nešto preko oko 200 eura, minimalno je nešto iznad 100 eura. To zaista nisu veliki iznosi. Najveći broj korisnika penzije prima prosječnu penziju u Republici Srbiji, ali da kažem, eto, u tim nekim iznosima, da kažem, realno su dovoljne za preživljavanje.
Ni Hrvatska, koja je odnedavno članica Evropske unije, ne može da se pohvali da je u odnosu na ostatak Zapadnog Balkana značajno odskočila sa visinom penzija, upravnik Hrvatskog mirovinskog zavoda Srećko Vuković.
Prosječna mirovina je 300 eura, recimo, po prilici. U Hrvatskoj 1.1.2014. će najvjerojatnije biti donijet novi zakon koji ima određena restriktivna i određena poboljšana rješenja. Formula za usklađivanje mirovina, koja najviše pridonosi da mirovine mogu rasti, će biti bolja i povoljnija. Ona je sada švicarska 50-50, trebala bi biti u omjeru 70-30 troškovi života i rast prosječne plaće u Hrvatskoj, 70-30 u korist povoljnijeg faktora, dakle za umirovljenike daleko povoljnije. Onaj faktor koji preteže u ovom trenutku su to troškovi života, jer plaće u Hrvatskoj ne rastu, pa je to znatno više, pa bi onda, dakle, 70-30 išlo prema tom. U neka bolja vremena, kad plaće rastu više od troškova života, onda će opet biti u korist umirovljenika 70-30 i na taj način se planira ipak podići razina svih mirovina u Hrvatskoj, koja, kažem, nije nešto osobito velika za hrvatske uvjete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Usred života.
I dalje smo u regiji. Hrvatski sabor sutra će najvjerovatnije za 1. decembar raspisati referendum o tome da se u Hrvatski ustav unese definicija da je brak zajednica muškarca i žene. Za referendum je inicijativa U ime obitelji bliska katoličkoj crkvi prikupila 740.000 potpisa. Kako vladajuća većina želi da nakon moguće pozitivne odluke referendum o tome još jednom odlučuje sabor, za očekivati je da im to ospori Ustavni sud Hrvatske. U međuvremenu su se oglasili predstavnici LGBT grupa. Iz Zagreba Eni Zebić.
Vladajuća većina u saborskom odboru za ustav izglasala je da se 1. prosinca održi referendum na traženje inicijative U ime obitelji, da se i u ustav unese formulacija kakva već postoji u obiteljskom zakoniku, kako je brak zajednica muškarca i žene. Predsjednik tog odbora, socijaldemokrat Peđa Grbin.
Odluka koju predlažemo je da se građani očituju o pitanju građanske inicijative, da li su za ili protiv toga, i sukladno toj odluci Hrvatski sabor bi nakon toga pokrenuo postupak promjene ustava.
I tu leži kvaka. Naime, i lijeva i desna opozicija, nevladina udruga GONG i svi ustavni eksperti redom upozoravaju da je odluka na referendumu, ako se donese, konačna i obavezujuća i da se tu sabor nema više što miješati. U međuvremenu su se oglasile i LGBT udruge, koje u Zagrebu upravo održavaju Europsku konferenciju sa sudjelovanjem predstavnika 40 europskih zemalja zemalja i pod pokroviteljstvom gradonačelnika Milana Bandića. Oni traže da vlada spriječi referendum. Inicijativa U ime obitelji bliska Katoličkoj crkvi pokrenula je prikupljanje potpisa za referendum kako bi unaprijed onemogućila da se u hrvatskom zakonodavstvu izjednače heteroseksualna i homoseksualna zajednica. LGBT aktivisti traže da se obje zajednice izjednače u svim pravima i u nazivu brak. Vlada predlaže da gej brakovi imaju sva prava osim naziva brak i mogućnosti posvajanja djece. LGBT zajednica to odbija i tvrdi da ih vlada diskriminira. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I dalje smo u regiji domenu ljudskih prava. Leonarda Di Brani, 15-godišnja romska djevojčica čija je deportacija iz Francuske na Kosovo izazvala masovne proteste učenika u Parizu, izjavila je za kosovski servis Radija Slobodna Evropa da ozbiljno razmatra ponudu francuskog predsjednika da se vrati u Francusku. Maloljetna Leonarda je tokom školske ekskurzije u Francuskoj privedena i potom sa roditeljima, braćom i sestrama vraćena na Kosovo, odakle potiče i otac porodice. Slušamo prilog Fatmira Lijua koji je priredila Amra Zineli.
Kada je Leonarda saopštila svojoj majici da ozbiljno razmišlja o ponudi francuskog predsjednika da se vrati i nastavi školovanje, majka joj se razbolela i cijelu noć nije spavala. Naselje Tavnik u Mitrovici, gde živi od kako je sa porodicom deportovana iz Francuske, Leonarda Di Brani navodi da je pod nepristanim pritiskom, ali okleva da kaže od koga. Ova 15-godišnjakinja u prisustvu majke kaže da je teško odlučiti da li da se vrati sama za Francusku ili ne. Tokom naše posjete porodici Di Brani u sredu, majka Džemila kaže da nemaju uslova za život, žali se da nemaju struju i vodu i dodaje da ne dobijaju nikakvu pomoć. Na Kosovu nemamo sigurnost. Juče smo od komšija zatražili drva kako bi založili špored. Kasnije je nestala struja. Ovo nas jako plaši. Porodica Di Brani je privukla pažnju francuskih medija pošto je policija nju ćerku Leonardu pritvorila za vreme školske ekskurzije u prisustvu školskih drugara i drugarica. Njeno hapšenje je prouzrokovalo politički nemir u Parizu dok su njeni vršnjaci protestovali danima. Sam predsjednik Francuske François Hollande uključio se u ovo pitanje i ponudio Leonardi da se vrati u Francusku i nastavi školovanje, ali pod jednim uslovom, da joj porodica ostane na Kosovu. Leonarda je slobodna da kaže sama šta želi. Otac i majka joj neće reći šta da uradi. Mi nismo protiv predsjednika ili protiv Francuske, ali ostaviti ćerku da ode sama za Francusku je kao eksplozija bombe u srcu. Ja i moj suprug ne slažemo se s tim da se naša ćerka odvoji od nas, kazala je Leonardina majka. Nije njihova krivica, odgovara Leonarda i dodaje da je na početku odbila ponudu francuskog predsjednika bez ikakvog pritiska. Nije da mi oni kažu da ne trebam da ih ostavim, ali ne znam, razmišljam o svojoj budućnosti i o ostalim stvarima. Želim da završim školu zato što ovdje već 15 dana od kako smo se vratili ne idem u školu i čudno mi je ovdje da idem u školu. Ne znam zašto, ali nedostaje mi moja škola. Tamo sam bila dobra učenica, radila sam domaće i sve ostalo. Ovdje nemam ništa, ni u školu ne idem, kazala je Leonarda. Ona je dodala i da se također sastala sa jednom zvaničnicom francuske ambasade u Prištini i da ju je pitala kako bi živjela u slučaju da odluči da se vrati u Francusku. Pitala sam gdje je porodica koja bi me uzela. Htjela sam da znam, ali mi je rekla da nemam o čemu da se brinem. Mogla sam da je pitam šta god. Za 2-3 dana dobit ću odgovore, kazala je Leonarda, koja razmišlja da se sama vrati za Francusku. Sve zavisi od sastanka sa zvaničnicom ambasade, čiji poziv očekuje. Mislim da ću promijeniti odgovor. Mislim da da, ali još nisam sigurna, izjavila je Leonarda. Ja imam svoje roditelje, iako su mi oni našli jednu porodicu sa kojom bih bila. Na to sam im zahvalna, ali još uvijek ne znam, ne znam da li da odem ili ne, kaže Leonarda. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministar vanjskih poslova Njemačke Guido Westerwelle pozvao je na razgovor američkog ambasadora u Berlinu. To je u istoriji vrlo dobrih odnosa prvi put da je jedan američki ambasador pozvan u Ministarstvo vanjskih poslova. A još je neobičnija tema, sumnja se naime da su američke tajne službe prisluškivale mobilni telefon njemačke kancelarke. Sabina Čabaravdić ima više detalja.
Vrlo čudan raspet odnosa Sjedinjenih Država i Njemačke. Skoro da se čovjek zapita jesu li ti potrebni neprijatelji kad imaš ovakve saveznike. Jesu li zaista Amerikanci špionirali njemačku kancelarku? Pitanje je o kojem bruji cijela zemlja. Predsjednik Barack Obama se kune da to nije tačno, a njemačka kontraobavještajna služba nakon detaljne inspekcije zaključuje da bi Merkelicin mobilni ipak mogao biti prisluškivan. Bez konkretnih dokaza teško je išta tvrditi, ali onima koji prate politiku dvije su stvari dokaz da nešto ipak bilo jeste. Prvo, portparol Bijele kuće Jay Carney nije na pitanje novinara odgovarao kako inače zna, glagoljivo i bez papira. Ovoga puta čitao je unaprijed pripremljeni tekst, dakle defanzivna reakcija. Potpuno suprotna nastupu portparola Bundesrata Štefina Seiberta, kojeg se još nije čulo da govori tako oštrim tonom. Savezna je kancelarka razgovarala s Obamom i jasno mu stavila do znanja da ovakvu praksu, ako se pokaže tačnom, bez ostatka osuđuje i smatra potpuno neprihvatljivom. Među prijateljima se takve stvari ne rade. To bi bila totalna zloupotreba povjerenja, kaže Seibert. Berlin dakle nastupa ofanzivno, a kancelarka Merkel ne pokazuje da ju je razgovor s Obamom imalo umirio. Naprotiv, njena reakcija u svemu je protest, s pravom, jer kancelarka zapravo nije dobila uvjeravanje da njen telefon nije bio prisluškivan.
President assured the chancellor that the United States is not monitoring and will not monitor the communications of the chancellor.
Poslušali se detaljno izjava Bijele kuće, Carney govori samo o tome da se telefon ne prisluškuje i da neće biti prisluškivan. Dakle, present i futur, o prošlosti ni riječi. Bude li se zaista utvrdilo da je sumnja činjenica, bit će to za američkog predsjednika Baracka Obamu jedna od najsramnijih situacija u koju se doveo. Nije prošlo niti tri dana od kad je razgovarao s francuskim kolegom, kad je s François Hollandeom morao razgovarati o tome da su Amerikanci prisluškivali više od 70 miliona telefonskih priključaka u Francuskoj, a već u srijedu zakucao mu je Berlin na vrata.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prva sezona u kojoj je konačno renoviran grad hotel Sveti Stefan završava se uz najavljene anekse ugovora o smanjenju cijene zakupa i povećanju roka, te kako prenosi Jasna Vukićević, očekivanju usvajanja prostornog plana kojim vlast planira da omogući izgradnju u Miločarskom parku.
Aneks ugovora vlade i grčke Restis grupe kojim se zakupnina Svetog Stefana smanjuje za trećinu na 1.200.000 eura, a rok gazdovanja Grka produžava na 42 godine, za Krsta Rađenovića iz SNP-a je potvrda da Grci traže izlaz iz ovog posla.
Znači, trenutni sad zakupci, oni bauljaju o samom ugovoru i traže rešenje da taj svoj zakup prenese na neko drugo, kako bi se ovaj ugovor mogao prodati novom zakupcu na 60 godina.
Grčka Restis grupa je 2009. preuzela zakup od Aman Resorta i dobila kredit od 37 miliona eura kod Evropske banke za obnovu i razvoj. Iako je novac trebalo uložiti osim u rekonstrukciju Svetog Stefana i Miločara i u zgradnju novog hotela Kraljičina plaža, ta investicija još nije ni otpočela. U međuvremenu Ministarstvo financija je odobrilo da zakupac dug od preko 800.000 eura za doprinose i osiguranje plati u 10 rata, a radnici su ljetos prvi put javno protestovali zbog neisplaćenih zarada. Za poslodavstvo, međutim, dobra sezona nagovještava bolje dane za Sveti Stefan i Miločar, kao i nedavno otvaranje spa centra u okviru Aman Sveti Stefan. Kevin Brook.
And the cost to build was about 7 or 8 million.
Gradnja je koštala oko 7 ili 8 miliona eura.
Odgovarajući na naše pitanje o početku gradnje Kraljičine plaže, Brook kaže da je riječ o posebnim ugovorima.
The Queen's Beach Hotel I do not have any information on.
Što se tiče hotela Kraljičina plaža, nemam nikakve informacije vezano za to, iz razloga toga što to ne potpada pod Aman Sveti Stefan Resortom, to je obuhvaćeno drugim ugovorom.
Za opoziciju, središte Svetostefanske sage je u urbanizaciji Miločarskog parka, u kojem će, tvrde, vlast omogućiti izgradnju nekretnina za tržište. Krsto Rađanović.
Sada se prenosi na opštinu Budva da izglasa prostorni plan parka Miločar, gdje će biti ucrtan hotel sa 60 soba i 60 apartmana. Visina tog objekta je 36 metara, što je katastrofalno za sam park Miločara.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I da ponovimo, grupa radnika kombinata najavila blokadu ulazne kapije Kapa 4. novembra. Crnogorski vojnici ostaju u Afganistanu i nakon 2014. najavila ministrica Milica Pejanović-Đurišić. Precizirani detalji sahrane Jovanke Broz u subotu. Obama negira prisluškivanje Merkelove. Samit Evropske unije u sjenci navoda o američkom špioniranju. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju s podsjećanje na regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.